føler mig mere og mere deprimeret hver gang jeg kommer hjem. Jeg går ud og arbejder, eller når jeg dyrker i den jeg dyrker, eller når jeg er sammen med mine venner, så går jeg og tænker på disse ting præcis, hvad der sker i verden, hvad der sker i Grækenland. Selvfølgelig tilknyttet med det stort billede, selvfølgelig. The big picture, right? Ikke kun Grækenland, Frankrig, Italien, Irland, Danmark, snart Tyskland. De kommer til at betale høje priser, så tyskerne. Altså ikke Deutsche Bank måske, for i løbet, men altså jeg går og tænker på præcis det, du siger, det er ikke en krummer, det er ikke en kolon, hvor jeg er uenig med dig. Jeg går ud og bliver deprimeret, og kommer jeg herned, og du gør mig nu mere deprimeret, jeg går hjem og skyder mig selv.
Men altså igen, altså det er jo det.
Ja, han ved, hvor jeg står.
Det er,
jeg er enig, men jeg fører sagen lidt længere, altså.
Altså det her er det, du står med som menneske.
Vi skal tage over bankerne. Vi skal tage over administration og ledelse. Det er folk, der skal gøre det. Du har ret. Du har 120% ret i halvdelen af kjernen af sagen. Forstår du? Vi skal have det videre. Og take over.
Men altså det her...
The people should take over. Fordi du siger, at vi skal...
Jamen det er også...
Det er heldigt. Glastikker, jeg er helt enig med dig. Jeg har lært om glastikker, dengang jeg var 15, så min far har fortalt mig. For 40 år siden. For 35 år siden.
Ja, det er stadig.
Den kører.
Ja.
No. Jeg er helt enig. Men der er også, vi kan føre sig et skridt videre.
Altså, du har ret.
Hierarkiet vil stadigvæk, selvom vi går ind og får blod på hænderne. Så vil de stadigvæk som altså
jeg vil lige sige Demos, altså
vi skal gøre,
det du har ret i den frustration du har er den samme som min søn har, Alexander, når han fandt ud af at man skal dø. Og det synes han, nej, men det synes han faktisk, han syntes det var rystende. Så sagde han så, nå, men jeg vil ikke dø. Ja, men man skal dø. Nå, men så rejser jeg mig bare op igen. Men der er, og det er ligesom, altså igen...
Kan vi gøre kapitalismen mere menneskelig, mener
du? Nej, det er, vi står som menneske med nogle uforanderlige, ubehagelige omstændigheder indimellem. Et af dem er, du ved, du skal dø. Så kan du så vælge to ting. Det kan du så gå ud og være deprimeret over.
Det er Søren Kirke, fordi jeg var 11 år gammel.
Og du kan, det alt hvad du siger om disse årlige nyheder, gælder i den omstændighed. Nå, så kan du sige, at der er heldigvis lidt tid til igen, men så er der lige en, der er på samme alder, der dør et eller andet, så siger du, nej, det kunne jo blive mig i morgen. Pointen er, når du nu får den her kendsgerning, at du skal dø, hvad gør du med den, men når du konstaterer det? Du har to muligheder. Det ene er, at du siger, så er det også ligegyldigt det hele. Fordi jeg skal jo alligevel dø. Eller også så siger du, når jeg ved, jeg skal dø, hvad er det så, jeg kan lave, som ikke er dødeligt? Hvad er det, jeg kan bidrage med, som gør, at dette pessimistiske, håbløse, sorte slut bliver til noget helt andet? Og det er det samme med de politiske omstændigheder. At du kan sige, nå, men det er også så frygteligt, og nu det hele går under, og det er også så, jeg bliver så deprimeret, så lad os gå ud og...
Det var en måde at sige det på.
Ja.
Hverken pessimist eller deprimeret. Jeg kæmper, som du gør. Jeg kæmper, jeg oplyser folk, jeg snakker, jeg er ikke bange for...
Og det er den eneste chance, du har. Hver gang du går ud og gør noget for at forandre de her ting, så kan du ånde lidt lettere. Så har du det bedre. Det er, hvis du ikke gør noget. Hvis du så vælger, altså det igen, og det er jo så det, du kan vælge, altså, og det er det også, jeg siger, det er egentlig det samme spørgsmål. Du skal som menneske vælge. Vil jeg være et offer eller et frit menneske? Du kan sige, jeg er et offer for omstændigheden. Du kan sige ligesom Hamlet, jamen jeg ville have været sådan en fantastisk prins, hvis jeg bare var født i en anden tid. Nu er det desværre sådan, at min fars bror har myrdet min far og ligger i seng med min mor, og derfor så må jeg finde en eller anden måde, hvorpå jeg kan tage livet af mig selv på. Grundlæggende set.
Jamen, han
Det var Hamlet, ikke?
Så jeg forstår, hvad du gør, og du mente også til en humoristisk måde.
Altså, men der er selvfølgelig en græns altid.
Min ven, der kalder mig Mr. Lyseslukker. Han snakker om, måske ikke lige helt så specifikt og detaljeret, men jeg har for eksempel 11 familiemedlemmer, der er døde på grund af deres politiske holdning i Irak. Så jeg ved godt, hvordan det er, at man skal realisere sig til døden, for det har jeg set i min familie, og hvad døden egentlig kan gøre ved en. Fordi at man tænker anderledes, går klædt anderledes, ser anderledes ud. Jeg har oplevet på familien, men det er ikke fordi, jeg vil komme ind på det. Men når jeg hører dig snakke, så for mig virker det til som om, at den tredje verdenskrig er meget, meget nær.
Tæt på, ja.
Meget, meget nær. Altså, jeg har lige været i Libanon, jeg har lige været i Irak, jeg skal snart til Iran. Og de steder, jeg har set, og de mennesker, jeg har mødt, og dem, jeg har snakket med, altså, det ser virkelig, virkelig sort.
Fattigdommen
er
stiget. Hva? Ja, stemmer.
Nej, jeg er studerende. Hvad hedder det? Fattigdommen er stiget. Hvad hedder det? Altså, der er folk, der ser børn, der sælger sig selv nu, for at få rent vand. Og det er virkelig en reality check, når man ser det, fordi det tænker jeg meget over, da du sad og snakkede om fattigdom og krig, og hvad det egentlig gør ved folk. Jeg tror bare, at vi har det for godt her. Og det er derfor, der ikke er tit demonstrationer i Christiansborg. Det er fordi, vi har det godt med vores smartphones og med Paradise Hotel og vores lille H.C. Andersen-eventyr. Men de irakere, jeg så i Bagdad her forleden, de sulter hver aften. De spiser vandmelon og brød hver dag 14 familiemedlemmer. Hver eneste dag. Fordi USA har påvirket dem i sådan en grad, at de kan ikke gøre noget. Den irakiske regering er i hænderne på den amerikanske regering. Stadigvæk. Selvom det uofficielt skulle fortsætte at være irakerne selv, der styrer det. Men så det, jeg gerne vil spørge dig om, det er, at for mit vedkommende, så kan det ikke undgås, at der kommer en tredje verdenskrig. For når jeg ser på, hvad der sker i Syrien, det er bare optakten til, at de gerne vil ind i Iran. Og når de går ind i Iran, for der skal de først ordne Syrien. For så geografisk set, så er det så omringet helt Iran. Og det er det jo ved at gøre nu. Omringen i Iran, militærmæssigt. Mm. Så når de går ind i Iran, så begynder Rusland og, hvad hedder det, og Kina at blande sig, kan jeg forestille mig. Så hvad tror du så, der sker der?
Jamen, ja.
Fordi det, du vil prøve at
tænke over, hvad er det? Nej, det er jeg kan godt lide. Jamen, altså, det... Det er jo igen et spørgsmål om dynamik, kan man sige. Det er en proces. Og det er det, som også dem siger, disse folk ved et eller andet sted, måske de ikke så eksplicite om det, som vi er, som LaRouche er. Men at russerne ved godt, hvad intentionen er. Og det kan godt være, at man så siger det alt muligt andet, men de ved godt, det er dem, der er målet. Og derfor så opgraderer man nu sine atomstyrker. Det vi gør, det er, at det her, som er den underliggende realitet, vi går ud og siger det åbent. Ingen andre tør sige det. Det er ikke god tone. Vi siger det. Og så siger vi, det her er, hvad det drejer sig om.
Og,
ja, at det her er, hvad Obama forbereder. Det her er, hvad briterne vil have. Det her er, hvad... De her, at man sætter patriotmissiler dit, og så videre, og så videre, det er den egentlige dagsorden. Og det, at vi gør det, det gør så, at det ligesom, det kan de også godt se i Rusland, det kan de også godt se i Kina. Når vi så går ud og siger, at LaRouche trods alt er amerikaner, vi har en amerikansk organisation, og så videre, og så videre. Når vi går ud og siger det, så siger de, ja, det var det, vi tænkte, og nu ved vi det, og derfor, så går russerne ud, de bygger flere atomudbrud, de laver offentlige øvelser, de tester at være parate. Og så kan man sige, jamen det er jo ikke et godt tegn. Er det det? Jo, det er det. Fordi den måden, hvorpå vi forhindrer det her, der er én måde, hvorpå vi forhindrer 3. verdenskrig. Og det er ved, at der er en realitetssans hos alle de involverede partnere, der siger, hvis jeg fortsætter med det her, kommer 3. verdenskrig. Den 3. verdenskrig kan jeg ikke vinde.
Der er ikke nogen, der kommer til at vinde.
Præcis. Men jeg kan fortælle dig, at der er folk i de amerikanske luftvåben og så videre, som skriver tykke rapporter om, at hvis vi bare gør det og det, så kan vi godt vinde 3. verdenskrig. Det gør de.
Og gavne dem økonomisk.
Nøjagtigt ligesom der er folk, der siger, jamen hvis vi bare lige laver et hurtigt militært indgreb i flyveforbudszone i Syrien, så har vi dem på, og så videre og så videre, ikke? Og vores opgave, det er at sørge for, at det ikke får lov til at ske. Og så selvfølgelig, det er en uholdbar situation. Du har en gal amerikansk præsident, det har vi haft nu i over 12 år. Det er uholdbart, og inden da, så den præsident, vi havde, havde også sine meget store begrænsninger. Så det er simpelthen det, vi gør. Vi sørger for, at det værste mareridt, vi kan forestille os, at det kommer op i det åbne, således at det bliver noget, der udspiller sig på den politiske scene. Ligesom du tager og sætter folk ind til et godt skuespil, en tragedie, og du lader dem se på tragedien, således at tragedien er noget, der udspiller sig på scenen, og ikke i deres liv, og ikke i nationens liv. Så du kan lære af tragedien på scenen, og ændre din skæbne. Og det er det, vi skal gøre.
Hvad er løsningen så for uden glasbilen? Jeg kan godt se, at glasbilen, den vil, altså, og det onde, ligesom kommer fra finansverdenen, og menneskets grådighed. Det lyder ikke til, at der sådan er en større sådan konspiration bag det, at det bare er, du ved, menneskets ønske efter magt, som der hele tiden har styret det her, at det er folk, der vil have mere magt. Hvad, udover glasbilen, vi har jo teknologi, som, og, du ved, videnskabsmænd, som der siger, at hvis vi tog alle de bananer, alt det bomuld, alt det jord, vi har, og så lavede et simpelt regnestykke, der hedder, hvor meget ressourcer vi har, og så dividerede det med alle de mennesker, vi har, så er der nok. Der er nok til 12 milliarder mennesker på den her jord. Der mangler bare politisk initiativ til at støtte for det her teknologi. Lige nu der er det jo sådan, at der sparer man over det hele, fordi der ikke er penge til at proppe i det her teknologi. Det, som du snakker om, det vi kan, som andre pattedyr kan, det er teknologi, det er vores sjælesans. Det er det her med, at vi lavede ild, vi lavede hjulet, en dampmaskine. Det er det, vi kan, og det er det, altså det, som man kan få os til mulen. Men der bliver ikke investeret i det fra politisk side, fordi du ved, politik er lokalt, men magt er globalt, og penge er magt. Så hvad for uden glasbilen, som jeg godt kan se, det er mega vigtigt, at skal banke det op.
Det det drejer sig om, hvorfor er glasbilen vigtig? Glass-Steagall er vigtig, fordi vi har et monster, der har taget magten fra os. Og så er vi tvunget til at sende gære ud med en lanse og spide den her drage, så vi kan leve i fred. Det er, hvad Glass-Steagall drejer sig om. Glass-Steagall drejer sig om at dræbe en form for finanstankegang, som har ødelagt verden. Så det er ligesom det er et forsvarsmekanisme, kan du sige. Det er ikke løsningen på det er en måde at så at sige stoppe det her monster. Det så drejer sig om, det er hvordan organiserer vi tingene, således at denne menneskelige kreativitet vi har kan komme på banen i størst mulig udstrækning til at løse de problemer vi har. Det vil sige, som du siger, hvis jeg har 7 milliarder mennesker i verden i dag, de kunne sagtens brødfødes. Det er ikke noget problem med den teknologi, vi har. Vi kunne også brødføde 12 milliarder. Det kræver visse investeringer. Frem for alt i vandprojekter, for eksempel. Og det, så skal vi altså så organisere en struktur, som gør, at de nødvendige kreditter til investeringer i vandprojekter, i andre projekter, der løber 30-50 år, skabes. Og man opbygger disse ting. Altså, der er jo mange andre ting, som skal opbygges mange steder. Det kan være alt lige fra hospitaler, det er skoler, det er fabrikker, det er og så videre og så videre. Ligesom man gjorde i Europa efter 2. verdenskrig. Altså, du simpelthen i lande sætter dig ned og laver en masterplan for, hvordan tager vi vores land og får det fra at være et 3. verdensland til at få være en moderne økonomi. Der er et fysisk element af det. Der er et socialt element af det. Det drejer sig også om uddannelse, at folk skal. Det er meget forskelligt, hvor vi befinder os i verden faktisk. Visse steder skal folk også have uddannelse for at kunne gøre det her. Og for at det så skal kunne lade sig gøre i mange steder, så vil det være et vigtigt, altså for det første skal man få stoppe, at kræfter udenfra ødelægger forsøgene på at udvikle landet. Altså hvis du tager Afrika for eksempel, hver gang der har været afrikanske ledere, som virkelig har tænkt stort og ville det bedste for deres land, og ikke været korrupte, så er det første, der er sket, det er, at deres fly falder ned, eller man gør et eller andet for at komme af med dem.
Det er under mystiske årsager.
Ikke?
Og
Patrice
Lumumba
hen til NSA og Edward Snowden, og det der med, at der er begyndt at komme folk, Monsanto folk, ved, at der efterhånden er noget.
Ja.
I gære.
Så derfor er det, at du den store faktor i det her, den magtfaktor, som man har forsøgt at afskaffe, det iboende gode, man har forsøgt at gøre det af med, det er suveræne nationalstater. Fordi det, der er forskellen, det er, en stat er utrolig magtfuld. Både indad til, i form af, at den kan vælge at opbygge nationen, men faktisk også til at være med til at opbygge andre stater. Altså en velfungerende stat vil helt automatisk kigge ud af og sige, hvordan kan vi hjælpe andre stater. Det ligger i mennesker, det ligger ligesom i, vi vil da gerne være med, og selv i dag sker det, de gode ting, der sker indimellem, det er resultatet af, at der er folk for eksempel, der siger, vi er det industrifolk, der siger, hvorfor skulle vi ikke opbygge en produktion dernede, og vi vil gerne tjene nogle penge, men vi vil også gerne have, at de kommer lidt op at stå. Altså så grunden til, det sker for lidt i dag, det er fordi, du har en dødelig sygdom nærmest, og der er fysisk element til det, men der er også en hjernevirus næsten, som har inficeret den transatlantiske region frem for alt. Altså med en måde at tænke på økonomisk også, som er helt defekt, som er helt absurd, som er i modstrid med alt det, der opbygger tingene her. Men også det her med, at hvis de skal have det i Indien, så skal det jo være primitiv teknologi. De skal jo ikke have moderne teknologi, fordi det kan de jo ikke finde ud af. Så hvis det er, altså, så derfor, vi skal have nationer på banen, der fungerer efter det, de blev skabt til at være. Og der er USA jo så bare, altså du kan sige, det som, der er to ting, som gør det USA meget spændende. Det ene er, at den her tradition findes der i USA's historie, så at sige, at USA har fungeret som en sådan, spillet den rolle internationalt i perioder. Og så har du i, altså vores store problem i Europa, det er, at der er en iboende pessimisme i mange europæiske lande, som siger, at når det kommer til stykket, kan vi alligevel ikke bestemme. Altså, vi kan alligevel ikke vinde. Vi kan jo godt kæmpe lidt, at vi bør kæmpe lidt. Men vi kan jo alligevel ikke vinde. I den amerikanske kultur, og USA har mange problemer, og den amerikanske kultur er blevet så ødelagt, og der er rigtig mange, altså de fleste amerikanere aner ikke dyt om noget som helst i verden. Men der er alligevel et eller andet sted i kulturen stadigvæk denne tradition med, at hvis vi beslutter os for det, så gør vi det. Altså ligesom at sætte en mand på månen. Nå jamen, så beslutter vi os for det, så gør vi det. Det kan I ikke. Nå nej, men vi gør det alligevel. Og det skal i spil, og det skal i spil fra USA, men det skal også i spil fra andre side. Grunden til, og vores bekymring er, at hvis ikke vi får det her i spil fra USA og fra Europa, så kan man jo sige, nå ja, men så kan Kina jo gøre det, så kan Indien jo gøre det, så kan Nigeria gøre det, eller hvem det nu måtte være, ikke? Eller Rusland. Men det er bare svært. Og den er svært af to årsager. Dels fordi der er ikke den samme historiske tradition for at gøre det i mange af de her steder, og tage det ansvar og ligesom gå foran, og der er forskel på at gå foran og gå bagefter. Der er forskel på at opfinde og kopiere. Det er ikke samme sag. Copy-paste er ikke det samme som at være kreativ. Det andet er, at hvis ikke vi får et skifte her, så har fjenden dette territorium, og disse magtbeføjelser opererer med. Så har de USA's atomarsenal til at smadre, hvad vi så ellers måtte forsøge at bygge op. Så det er, altså jeg vil sige, den forestilling vi har om, at det her ikke kan forandres, altså hvis man bare forestiller sig tankeeksperimentet, hvad hvis USA igen var på den anden side, på menneskehedens side. Ligesom det var, da det blev lavet. Ligesom det var under Abraham Lincoln. Ligesom det var under Franklin D. Roosevelt. Hvordan ser det hele så ud? Storbritannien, mægtige store britiske imperie, finansinteresser over hele verden. Hvis der var en amerikansk præsident, et amerikansk apparat, som sagde, nu skal vi altså lige sætte de der briter på plads. Hvordan ser det magtforholdet så ud?
Altså den sidste, der kritiserede det var bankerne, det var John F. Kennedy, og vi jo alle sådan ved, hvordan det endte med ham og,
ja,
hans, og hans bror.
Ja.
Så der kommer nok ikke nogen forløbige.
Jamen, det er jo det.
Og hvis de gør, så forsvinder det.
Man myrdede også Abraham Lincoln. Altså, der er jo en tradition for det her. Briterne myrder patriotiske amerikanske præsidenter. Hvis du ser på det, lige nu ser det sort ud, fordi tilsyneladende har de vundet. Tilsyneladende, så bliver de alle de amerikanske præsidenter frygtelige britiske lakajer. Men det, som det ser ud, hvis du lige tog et billede lige nu og fastfryser det. Forhåbentlig, hvis vi ser på det om 5 år, så vil man sige, at det var noget helt andet. Det er en del af den amerikanske tradition, at det skal blive rigtig skidt, før vi tager sammen og virkelig skifter ting.
Men det, ja, der også er forskellen, er, hvis vi ikke var det sted, hvis La Rouge og vores organisation ikke var det sted, så er det jo håbløst ud. Men netop for at La Rouge har været det sted i alle de år, har kæmpet, og han er nu 90 år, men det er været med at kæmpe, og vi har faktisk en organisation i USA, og Lim er en samlingspunkt for de patriotiske fraktioner inden for alle partierne, organisationerne. Så det, der er egentlig kræves i de her dage, er, at der må være flere samtaleederskab. Det, vi skal gøre i Danmark, og det, vi skal gøre i det samme som i USA, vi skal få folk til at tage lederskab og til at arbejde sammen med vores kampagne til at definere fremtiden ud for. Der skal være en slags opbygningsprogram, ja. Der skal være kreditter, ja. Men først og fremmest, og der skal være noget, som jeg har her at gøre med særopfattelsen, at vi er ikke bare bare tilfældige, men vi er her for at tage det nødvendige ansvar. Hvis vores politikere ikke forstår det her, lad os begejstre befolkningen for at tage det lederskab på sine skoler.
Så det er jo oplysning
og inspiration. Mm. Ja, virkelig. Og så siger vi, okay, lad os handle sammen her.
Jeg vil lige sige en ting, du skal nok komme til. Altså det, som er mareridt, det der, hvor civilisationer forsvinder fra jordens overflade, det er ved, at du, altså det er lidt ligesom en kæde, hvor du har haft, generationerne kommer, og så kommer der pludselig et led, hvor at al den opbyggede indsigt og kundskab, man havde tidligere, den forsvinder som et sort hul. Og så er problemet, hvad er der så på den anden side af det sorte, af det hul? Svaret er ingenting. Den civilisation er død, den forsvinder. Det bliver en eller anden ørken eller græsmark eller et eller andet, som så, hvis der er efterkommer generationer langt senere, så kommer de om nogle tusind år måske og siger, hov, der var noget her. Hvorfor har vi aldrig hørt om det? Det, som vi også har gjort som organisation, det er, at mens at alle indsigt og kundskab og alt muligt forsvinder, historie, alt det bedste fra historien bliver skrevet ud af historiebøgerne, så har vi gået den modsatte vej og sagt, nej, vi skal bemestre det her. At vi graver ligesom baglæns. Altså vi har en bedre indsigt i, hvordan historien ser ud i dag, end vi havde for 10 år siden, end vi havde for 20 år siden. Mens alle andre bliver dummere i en vis forstand, så bliver vi klogere på den måde. I form af, at de bedste dele af menneskehedens arv forsøger vi at holde ikke bare at bevare, men også på en eller anden måde at genskabe. Og det er vigtigt, fordi der kommer et punkt, hvor pludselig, at man siger, at folk så pludselig siger, nå, nu skal vi holde op med at dræbe hinanden, nu skal vi holde op med at ødelægge det hele, vi må til at gøre noget andet. Og hvem ved så, hvad det der andet skulle være, hvis du ikke har lavet andet end en krig og ballade i 30-40 år? Og det er så vores opgave. Så må der være personer, som kan træde ind og sige, nu skal I høre, vi har været der før. Og så kan man relativt hurtigt tage en gruppe unge mennesker og reproducere det i sig selv, fordi der er en entusiasme og en iver efter at forandre tingene. Nu skal vi i gang med at opbygge noget. Og den her gruppe unge mennesker, de kan så reproducere sig i en anden gruppe, større gruppe. og så har du en chance. Men der skal være folk, der har en indsigt. Det er ikke nok, at man skal have mod og mandshjerte, man skal have entusiasme og være gå på mod, men du skal også have indsigt. Ja.
Hvilke arbejder I sammen med andre organisationer? Fordi jeg ved, at der også findes andre organisationer, som også, du ved, har set problemet, kender til de her ting, men det er bare forskellige måder at løse ting på. Du ved, Zeitgeist, hvis du har hørt om det.
Ja, altså der, der
blandt andet ressourcebaseret økonomi, lidt af kommunismen, bare utopisk, ifølge mange sådan, ikke? Så du ved, der er rigtig mange måder at gøre ting på.
Altså der er, problemet er, at den anden side sover jo ikke. Det er jo ikke sådan, oligarkiet siger, nu skal vi bare sidde og lave ingenting, og så venter vi på at lade rusfolkene gå rundt og få fat i alle de unge mennesker og lære dem, hvordan vi skal redde verden. Sådan fungerer det. De siger, unge mennesker, som sidder og tænker for sig selv, er et problem. Derfor skal vi lave en hel masse bevægelser, som de kan blive suget op af, som er idealistisk i den ene retning, eller i den anden retning, eller tredje retning, således at al deres iver, entusiasme og kreativitet bliver til ingenting.
Og gennem underholdning.
Og så gennem underholdning.
Film og ja, musik, ja. Så er det fokuseret.
Kultur, hele tiden ny kultur, som er subkultur. Og fordi du kan af, altså mennesket vil altid være aktivt. Menneskets liv gør noget. Mennesket vil også altid på en eller anden måde forsøge at være kreativ. Ikke alle mennesker altid, men nogle mennesker en del af tiden. Og derfor så laver man designer drugs til ligesom at pacificere folk, til at holde dem beskæftiget med noget, som er ufarligt set fra oligarkiets side. Og de fleste af de bevægelser, der er, lider under det, at de enten skabt af det, eller kraftigt kontrolleret af det. Man forsøger ligesom at gøre dem impotente. Vi samarbejder i princippet, altså vi kan samarbejde med alle grundlæggende set. Men så må man jo så se også, og det er jo så det, vi lider under, kan man sige, det er, at vi har en vis indsigt. Vi har som organisation arbejdet med de her ting i over 50 år. Så vi har en god fornemmelse for, hvad der er et æg med substans i, og hvad der er et vendeæg. Altså vi kan se på de fleste ting, og så kan vi sige, ligesom Sokrates, ikke? Det der, det lyder som en meget smuk idé, men der er jo ikke substans i den, kære ven. Tænk nu til bunds, hvordan fungerer det egentlig? Og det er jo det vi som organisation er skabt på. Det er egentlig et grundlæggende princip, at hvis du tager mennesker af god vilje og sætter dem sammen i en rum, så kan de godt komme frem til, hvad der er rigtigt at gøre. Ikke ved en demokratisk afstemning af, hvem er for det ene, eller hvem er for det andet. Grundlæggende set er det sådan, at vi mennesker har i os tilgangen til instinkter til fornuft, til en evne til at reflektere og tænke over tingene, således at vi faktisk vil kunne komme frem til, hvad der er det bedste at gøre, eller hvad man i hvert fald ikke skal gøre. Også selvom vi måske troede, at det var tilfældet kort tid forinden. Altså, og det er derfor drejer sig om. Det er ikke bare at få de rigtige meninger. Det drejer sig om, det er at tilegne sig en proces, både som individ, men også som sociale grupperinger, hvor man er i stand til at tage et hvilket som helst problem, og så finde ud af, hvad er op og ned på det her, og hvordan ville vi i virkeligheden kunne løse det, og hvad er en dårlig idé, og hvad kunne være en god idé. Altså det er ikke så meget et spørgsmål om at finde de rigtige meninger, det er et spørgsmål om at have den rigtige metode. Det er ikke et spørgsmål om, at man skal tænke. Altså problemet er typisk, at måden folk tænker på er forkert. Altså det er måden, man gør folk til slaver på. Det er, at du slavebinder deres tankegang, du får dem til at tænke på en bestemt måde, hvor der ikke kan være en løsning. Det vi skal gøre, det er at hele tiden tænke ud af boksen. Vi skal hele tiden sige, hvad er de i mange tilfælde selvbestemte begrænsninger, vi har lagt ind på måden, vi tænker på, som gør, at vi ikke kan løse problemet. Altså det kan for eksempel være, at du har en slave, som du pludselig sletter fri, og selvom slaven så fysisk er fri, så vil han stadigvæk tænke, som han gjorde før, og så selvom han ikke har slavelænger på, så er han stadigvæk en slave, han vil stadigvæk fungere som en slave. Han vil måske få løn, men stadigvæk mentalt. Er der egentlig ikke noget, der er forandret? Og det er problemet, når man er vokset op i et samfund med de værdier, man har, med den måde at tænke på, med også bare helt banalt. Altså, de fleste folk har ikke særlig god koncentration til virkelig at tænke dybt om problemer. Til at have et problem, som de slås med igennem lang tid, for at komme dybere og dybere og dybere. Man vender sig ligesom til et quick fix, altså ligesom et computerspil, der skal ske noget, der skal være en belønning.
Alle de løsninger og de udveje og de muligheder, vi har, de perspektiver, vi har, og vi siger lagt undervejs i løbet af livet, det bliver lagt derfra the establishment. Det er alle de muligheder, vi har. Altså, eliten siger the establishment gennem medierne, gennem uddannelsesmekanismer og alt det der. De siger, du kan gøre det, eller A, B, C, D. Så det er jo også at sige, nå, er det rigtigt? Der er også E, F, G, der er så mange andre muligheder. Hvorfor siger du, jeg kan kun gøre det, eller det, eller det, eller det? Det kan jeg måske, det er også andre udveje, så dem vælger jeg.
Ja.
Du er fuldstændig ret i det. Jeg er glad for at høre, at I har så mange initiativer, og sådan, og jeg faktisk eksisterede 5 årtier, der lærte jeg noget nyt. Men det vil vise sig lidt, at jeg skal sætte mig lidt mere ind i, hvad I laver. Men du sagde, at man skal engagere sig, og man skal have en vilje, og noget af mine fejl så har sagt, det er, at noget, der driver en, det er drivkraft.
Mm-hmm.
Har du ikke noget drivkraft, så er du, altså, skal du vist godt erklære dig livet noget dumt. Hvad hedder det? Den fik jeg for eksempel. Jeg kunne snakke med andre personlige erfaringer, for eksempel ved at se krig. Så hvad gør I, altså når I skal have jeres drivkraft, jeres motivation, og jeg tænker sådan mennesket meget. Nu er jeg ikke menneskeforsker eller psykiater, men jeg har erfaret meget af min omgangskreds som miljø, når vi sidder og snakker om problemløsninger og idéer om, hvad skal vi gøre for at leve i harmoni og i velstanden, så altså, så ser de Paradise Hotel, og så lukker det af efter 5 minutter. Eller tager iPhone, og så har vi lige stået og snakket om børn, der sulter, og kvinder, der dør og bliver voldtaget, og medicinalindustrien røver folk, og kommer med andre sygdomme, som ikke eksisterer, og at vi decideret bliver røvet. Men så tog nogen også ud og rejste på sin roadtrip gennem Mellemøsten, for eksempel, og så 7 ud af de 3, så, hvor vi altid sidder hver fredag, under fredagsbønnen, for eksempel, efter moskeen. 3 ud af de 7, da vi var ude at rejse, de vågnede lige pludselig op. Så da de kom tilbage, det første de gjorde, det var, at de smed deres fjernsyn ud.
Okay.
Det var det første de gjorde. Så lukkede de helt af for alle fjernsyn, whatsoever. Så satte de der mere ind i tingene, de blev mere kritiske, de begyndte at tænke for sig selv. Det gjorde, at nogle af dem blev smidt ud af deres skole, deres arbejdsplads, fordi lige pludselig, så stillede de for mange spørgsmål. Jeg er en af dem. Jeg kan ikke have færdig i nogle instanser, fordi at jeg er for kritisk. Jeg må ikke stille for mange spørgsmål. Jeg snakker for meget. Hvad hedder det? Så gør I det, at I tager ud og rejser. Altså nu tænker jeg, snakker om den unge generation. Det er bare lige for at runde den af. Tager I så ud og oplever krig og fattigdom og ser det helt for at finde jeres engagement og drivkraft. Så I kan motivere andre, fordi jeg har fundet ud af, at før man kan vågne op, så skal man se krig. Hvad hedder det, og fattigdom, før at man virkelig, du ved, vågner for den paradigme, man har levet i.
Altså,
folk vågner ikke op ved at se Paradise Hotel.
Altså, det kommer jo så an på folks forestillingsevne. Altså, det er jo ikke sådan, du behøver at opleve de her ting for at forstå dem. Det er slet ikke, på sin vis slet ikke nødvendigt. Det er jo så forskelligt. Der er nogen, som måske har en dårligere forestillingsevne, som har brug for det.
Forestillingsevnen er jo blevet ødelagt, i og med, at vi ikke har skønt kunst i kulturen. Og i og med, at det, som du siger, det som unge ser, det er Paradise Hotel og sådan noget, som overhovedet ikke længere. Forestillingsevnen er alt sammen meget sansebaseret. Men det Friedrich Schiller, som vi jo er opkaldt efter, siger, er, at efter at du har oplevet et stykke kunst, så skal det ikke give dig lyst til noget bestemt, men det skal få dig til at ville det, du virkelig vil. Det er sådan, det skal.
Jeg har bare erfaret det modsatte.
Jeg vil lige sige,
jeg har erfaret, at man ikke ser ting fysisk og helt konkret. At så er ens, hvad skal man sige, moralske eller etiske værdier meget kyniske. Altså som sagt, man kan sidde og snakke med akademikere, som er meget veluddannede og skulle forestille at være rationelle, fornuftige mennesker. Jeg sidder for journalister og jurister og sidder og snakker om fattigdom og alt, og lige pludselig vil de drikke kaffe ud af det blå. Eller vil spise et æble. Jeg sidder og spiser et æble og griner og synes det er morsomt, at man sidder og snakker om kvinder, der dør og børn, der sulter. Men når de så tager ud og rejser og kommer hjem igen, så drikker de ikke kaffe, når de sidder og snakker om fattigdom, eller spiser en æble, eller slår på.
Altså, jeg vil sige,
så er de meget fokuseret på det, hvis man snakker om, og de er meget engageret i, at nu skal vi finde en løsning til de her fattige mennesker. Nu skal vi prøve at finde ud af, hvem der står bag i, at de er fattige og lever sådan, som de gør. Ja. Og hvem står bag alle de her ulovlige krige, som vi kommer ind i, og hvad skal vi gøre ved det i fremtiden? Og som den dejlige unge, eller... hvad skal vi gøre, for en ung generation kan give det her videre? Og det er det, som jeg rigtig meget, er meget fokuseret i. Det er, at vi den unge generation, vi vil gerne have nogle værktøjer og nogle idéer til, hvad kan vi gøre til den næste generation? Fordi jeg er virkelig bange for mine børn og mine børnebørn i, hvordan de skal leve. Og hvis de nævner Paradise Hotel foran mig og mine børn, så er det en tur til bagen.
Altså jeg vil sige, der er et andet... Altså, vi har et andet problem også, og det er, at fordi folk ser krig, er det ikke det samme, som at de pludselig har en drivkraft til at gøre alt det gode i verden. Altså fordi...
Du... Jeg har erfaret det, at du sådan...
Jamen, altså...
Jeg kan kun snakke for...
Nej, men det, man skal være bevidst om, det er, at når... Altså, og det kan være forskelligt fra folk... Og hvilke omstændigheder, der skal til, før de får et realitetschok, som gør, at de siger, at nu må der en forandring til. Det er en helt naturlig ting, at det at være menneske, det er, at man med regelmæssig mellemrum bliver provokeret til et realitetschok og siger, at det her er sgu for dårligt, der må en forandring til. Fordi vi har en tendens til ikke at være det, vi egentlig burde være. Vi har en tendens til, at det går lidt for langsomt i forhold til, hvad det kunne gå. Det, der så er opgaven, det er at sørge for, at disse folk, som ser disse uhyreligheder, ikke bare bliver vrede og frustreret og siger, nu skal jeg ud og slås, nu skal jeg ud og ofre mig eller et eller andet, men er i stand til at tage den her frustration over den ondskab og den ulykke, man ser, og så bruge den til at sige, derfor så må jeg udvikle mig, således at jeg kan give disse folk håb og give dem en fremtid. Det er ikke et spørgsmål om, at jeg skal gå ud bare... Altså, jeg kan ikke bare være vred og frustreret. Vrede unge mænd, dem er der sgu nok af nede i Mellemøsten. Det er ikke nok. Der skal noget andet til. Og hvor får man det andet fra? Og der er det min erfaring, at klassisk musik for eksempel... Altså hvis jeg ikke havde haft klassisk musik, var jeg gået død for lang tid siden. Nye opdagelser, nye... spændende indsigter, også om universet og smuk kunst og ny indsigt i, hvordan mennesket fungerer. At hver gang jeg laver en opdagelse, så bliver man lige lidt yngre. Fordi på den anden side, når du forsøger at gribe ind og ligesom virke ind på folk, og de er tunge, og de ikke vil bevæge sig, så når du forsøger at skubbe til dem, så skubber de altså også til dig. Og så er det let, man bliver udmattet. Altså, man, det er som om, nu er altså ikke mere at tage af. Hvor tanker du så batterierne op hen? Og der har du brug for skønne idéer. Der har du brug for smukke menneskebilleder. Der har du brug for inspiration. Der har du brug for, at...
Kærlighed og sex. Jamen, vi er så privilegeret, undskyld her, men vi er så privilegeret her, at vi kan høre klassisk musik og se på smukke mennesker og smukke ting.
Jo, men det er jo så ikke de fleste, steder, gør det jo så ikke.
Jeg har rejst og set de landsbyer, jeg har været til, og ørkener og sted. der er man ikke så privilegeret, at man kan høre klassisk musik og Mozart og købe H.C. Andersen bøger og sidde og forestille sig en hel masse glædelige ting. Men der lever man i nuet, og man spiser en gang om dagen. Altså for eksempel nu så faster jeg 20 timer. De faster året rundt. De er ikke så privilegeret, som sagt, at de kan sidde og høre på klassisk musik, det... eller få motivation fra nogle masse smukke ting. Jeg kan helt godt føle det er nogle gode værktøjer.
Jeg vil sige, at derfor...
Altså det er ikke så oplagt til de mennesker, jeg gerne vil fokusere på.
Min så at sige, altså reaktion på det, fordi jeg ved, det er rigtigt, det du siger. Og derfor siger jeg, at jeg er så privilegeret, at jeg bor i Danmark. Jeg behøver ikke være... Jeg er ikke truet på min eksistens. Jeg behøver ikke være bange for, at jeg ikke får mad i morgen. Jeg har alle de her fordele. Så derfor er det min pligt at sørge for, at jeg har friheden til at kæmpe for det større. Jeg har friheden til at gå ud og kæmpe for de ting, som de ikke kommer til at gøre måske, fordi de ikke har de muligheder. Og derfor er det ikke et spørgsmål om, at man skal ønske sig, at man var i deres situation. Nej, man kan gøre langt mere her, end man kan gøre dernede i virkeligheden. Og det skal man så bare gøre.
Ja, en ting, som jeg ikke kan, det er at tage ud som ulandsforening, for eksempel. For jeg vil sikkert blive brændt sammen. Mm-hmm. Så derfor er jeg glad for, at der er nogle læger uden grænser og andre, der har robusthed til at kunne. Så jeg er nødt til at blive i min et andet univers, nogle gange. Og så er jeg et eller andet sted meget, meget sart. Og så spørger jeg, måske religiøst, kan man kalde det. Fordi jeg var arkitekt og i kommune, og der var nogle værste lå til barakker, der skulle bygges. Det ville jeg lave om, og vinduer i husene der, altså banke dem sammen, så der kom mere fri areal, og ligge godt i forhold til landskab, og vinduer ned i en højde, så børn kan kigge ud. Og jeg gik over på mesteren, og han var ligeglad. Men den tredje børnehave, den fik jeg dog lagt, så den lå godt i landskabet, udsigt over marker og træde liv eller leg, og så gik der 3 måneder, og så var jeg fyret. Og så spørger min religiøse følelse, har jeg gjort nytte her på jorden? Altså ved noget, at der også andre ting, som ikke er bygget ud, ikke i realitet, men ligger som, skal sige, substans eller andet. Altså, det der jo ikke nytter noget, nytter det så lige, ligesom Svend Trøst og Niels Jebsen der.
Jamen altså, det vil jeg jo så insistere på, at de gør, men altså, man skal jo hele tiden, så er det jo så, at man skal ikke bruge sin forestillingsevne. Altså, der er altid muligheder. Der er altid noget, der kan sættes i gang i en vis forstand.
Jamen altså, virkelig spørger jeg ikke for at
forstå. Nej, men det
er... Jeg siger det bare, at jeg gerne vil have vidt, at selvom det ikke kom ud i verden, så er det livet gjort nyt et eller andet sted.
Jo, og det jeg så synes er udfordringen.
Du har givet en masse børn en rigtig lækker børn.
Men som ser spildt ud, ikke er spildt.
Altså, jeg tager det jo sådan, ligesom som udgangspunktet, at man gerne vil gøre godt. Så er spørgsmålet så, jeg vil gerne gøre godt, hvordan gør jeg så mest godt med det talent, jeg har? Det er ligesom spørgsmålet.
Ja.
Fordi, og så må man jo så gå efter stjernerne i en vis forstand. Altså jo højere, jo bedre, jo større du kan tænke, jo længere ud i fremtiden det, du er i gang med, kan virke, for jo flere, for jo bedre. Og så gør man det, og så finder man så ud af, hvor har jeg mit talent? Altså det ved man ikke. Det er noget, der skal prøves. Man ved ikke, hvad man er kapabel af at gøre gode ting i verden, før man har prøvet det. Men hen ad vejen finder man ud af, at det er nok ikke lige det, som jeg er allerbedst til, men det her har jeg faktisk et vist talent. Og så er kunsten, at selvfølgelig skal man gøre godt, men det er at udfordre og sige, jamen, kan vi ikke gøre det her bedre? Altså en af de virkelig vigtige ting, som man har i den europæiske kultur, for den græske kultur, det er den her idé om, at der skal være fremskridt. Det er ikke godt nok at bevare det, der er. Det er ikke godt nok. Det skal udvikles. Vi skal videre. Man skal personligt udvikle sig. Man skal personligt komme videre. Og så skal man bare sørge for, at det skal selvfølgelig, man skal ikke være en osteklokke, det skal ikke være sådan et privat realiseringsprojekt. Det, det vil sige at komme videre, det er at forandre sig selv, således at man mere effektivt kan gribe ind og gøre godt for verden og for menneskeheden som helhed. Og det må man blive ved med til den dag, man dør. Altså det er det, der er så fantastisk ved LaRouche. LaRouche er nu...
Snart 91.
Og det er ret vildt. Og jeg kan huske, at jeg var over til hans 90 års fødselsdag. Og holdt også en lille tale for ham, hvor jeg sagde, det jeg synes er imponerende. Det er normalt, hvis man kommer til en person, der har 90 års fødselsdag. Så det vil dreje sig om, det er ligesom alt det spændende, som den her person har gjort i løbet af sit liv. Fordi når man er 90 år, har man oplevet et eller andet. Det var ikke LaRouches 90 års fødselsdag. LaRouche snakkede om, hvad skal vi gøre nu for fremtiden? Og han er 90 år. Og det er der ikke nogen grund til at holde op med, at man kan... Og det kan man så gøre på mange måder. Altså, der kommer også mange gange for folk, når de med alderen, så er du ikke lige så hurtigt nødvendigvis til at fise af sted, men så kan man jo så gøre det lidt mere med omtanke. Så kan man jo stadigvæk godt få tingene gjort. Og det skal man blive ved med. Man skal ikke stille sig tilfreds med, når jeg gjorde noget engang fint, så kan jeg få en medalje. Det er da lidt synd. Fordi jo mere man har gjort og lige med sit liv, alt hvad man har lavet, det der var godt og det der var skidt, det der lykkedes, det der ikke lykkedes, det gør, at du er bedre rustet til at gøre noget mere. Og der har vi så lidt af et problem, synes jeg, i vores kultur. At på en eller anden måde, så er der lidt i kulturen, at det skal man ikke gøre for meget af. Du skal ikke overdrive. Nå, men nu er det godt. Nu er det godt. Nu har vi vist gjort nok. Hvorfor det? Hvorfor ikke gøre lidt mere? Hvorfor ikke komme videre? Hvorfor ikke lave et nyt gennembrud? Tag det nu roligt, ikke? Fordi, og så ligger det jo også lidt, ikke? Altså, fordi hvis vi nu er lidt for gode i dag, hvad så med i morgen? Så skal vi jo bare gøre endnu mere i morgen. Det bliver jo træls. Og det bør egentlig ikke være på den måde. Altså det, egentlig så skal det jo være sådan, at man skal komme videre i dag, fordi, ikke fordi, så slipper du for det i morgen, fordi så kan du komme endnu længere i morgen, fordi det drejer sig om, at der skal være udvikling, der skal være forandring.
Apropos teknologi, og det der med, dit folk har ikke de muligheder, som vi har her. Vi har til gengæld nogle muligheder, som de har. Og derfor så skal vi, som du siger, finde, hvad er det af forskellige folk, de har talenter på forskellige områder. Hvis du er god til musik, så gå ud og lave musik og ændre nogle mennesker igennem det. Om det så kun er ét menneske, så har du alligevel gjort forskel. Om du kun er ét barn, så der vokser op i en god børnehave, har du alligevel gjort en forskel, i stedet for bare sidde og tage penge fra andre. Det er jo den her videnskabelige måde, hvorpå altså videnskaben arbejder, og det som vi kan, teknologi, vores sjette sans. Det er netop det der med fremskridt. Og når det så er, at man...
Bare kom tilbage til det, når du...
Der er en ting, som jeg tror er ret vigtigt. Det der med liv og død. Men vi er, vi er en institution, hvor vi har en kultur, som er så overfladisk, og så folk lever bare for sig selv, lever nu og er hedonistisk og alt muligt. Ja. Men det der er bare så unikt med personer som LaRouche og Erik, man siger, okay, vent, vi lever ikke bare for os. Så egentlig, hvis du tog drama, det er det, som er gået tabt, som har været uddannelsen, det er at få unge mennesker får sat en situation, uden at de oplever det direkte personligt. Men kunsten er jo også at uddanne folks følelser og forestillingsevne, at de ikke nødvendigvis skal være i samme situation som andre, men de skal deres evne til deres medledenhed med andre mennesker skal være til stede. Har du ikke det, har du ikke medmenneskelighed, har du intet. Og det er ved, at vi er kommet til en situation, hvor vi skal skabe en kulturel renaissance. Din opgave er meget specielt. Hvis du brugte din indsigt til at fortælle danserne, hvad der foregår, at de her danskere, de er forkerte, børnene, når de skiller nu, de er privilegeret, men de er privilegeret, men de skal bruge deres menneskelighed. De kan bruge deres menneskelighed, fordi de er repræsentanter for os, for mennesket. Og at på en måde, den her kerne, at ligesom Schiller siger, you know, repræsentere dem der også der kommer. Repræsentere dem, som ikke har en stemme, fordi de er undertrykt, de er sol og hjælp. Eller, you know, repræsentere det universelle mennesket og kæmpe. Og det er egentlig vores organisation går ud på, at vi, you know, en af de ting er, kom med os ud og organisere dansker. Det er det bedste, du kan gøre for dit land og for fremtiden. For folk til, ligesom, netop fordi folk, når man skal forholde sig til mennesker, you know, i kød og blod, kan man ikke bare løbe væk og sige, jeg gider ikke at lytte på det. Men, you know, det er en indsats brugen til at oplyse folk, til at engagere folk, men samtidig kan have mere kendskab til Schillerens idé om udvikling, om det, de her løsninger. Fordi det er, det er det, der drejer sig om et folk til lederskab. Som, hvis du siger til dig selv, at hvis jeg var præsident af Amerika, eller min nationspræsident, hvad har jeg behov for at vide, at gennemføre en opbygning i min nation? Hvad har jeg behov for en indsigt til at spredele menneskets karakter, you know, igennem uddannelse og igennem det, du, you know, det, du, det, det faktisk uddannelse var afgørende. Men på en måde har de former for folk til at have en selvopfølelse, at de ikke er ligegyldige, tværtimod. De er de kommende nationbygger. Og det er egentlig det, hvis folk kan tage den lederskab, uden at de finder the flinch, you know, uden at de bare giver efter for alt muligt andet, så har vi faktisk magten. You know, så har vi magten. Og det er det, magten er her i hovedet, her i selvopfølelsen. Fordi folk vil komme til os og sige, hvad er det nu, I foreslår? De vil ikke gå til Helle Thorning, fordi hun er en prostitueret, ikke? Hun er ligesom mange andre, men i hvert fald, de vil komme til os. Fordi vi ikke arrangerer det her, fordi vi skal have en karriere, men fordi vi har vores interesse for os.
Du behøver heller ikke at være nede i krigens midtpunkt, for at vide, at det er forfærdeligt, og folk slutter, og du ved, jeg har også mit BTV ud for et år siden, fordi jeg blev for deprimeret, da jeg ser alle de krige, ikke? Du ved, det gør ikke noget godt for mig, så jeg fik en fisk i stedet for. Og du ved, ja, meget bedre.
Altså, det er jo ikke så, nemt, det er jo ikke nemt at se krig, eller fattigdommen.
Nej.
Hvad hedder det? Altså, jeg skulle også have meget tid til at slutte, når jeg kom hjem. Jeg skulle faktisk have næsten et helt op til et år. Jeg er blevet anbefalet lige pludselig alle mulige medicin og psykologer lige pludselig, fordi
antidepressiver.
Og jeg blev lige pludselig meget følsom og engageret, og jeg begyndte at starte en forening med mine venner, og vi begyndte at hjælpe fattige mennesker, og lige pludselig så blev man smidt ud af et muligt andet sted, som jeg nævnte før. Men det jeg bare prøvede at sige før også, og for at lige komme lidt tilbage til det igen, og så stille dig et spørgsmål bagefter, det er, at det, der er noget andet at snakke og så at handle. Det er meget vigtigt, vi alle sammen ved det. Der er rigtig mange mennesker, der siger, jeg har ikke behov for at tage til Mellemøsten for at vide, at den er helt galt. Det er jo fuldstændig ret i, fordi man kan jo se, at den er helt galt derude. Det er jo virkelig, det står virkelig slemt til. Men 5 minutter efter, så snakker de. Slut.
Ja, den der...
Efter 5 minutter, du hører, 37 selvmordsbomber, sjælmuslimer er døde i Bagdad. Min familiemedlem for eksempel har været en af dem død, bange, vi sørger 40 dage, og så er den længere slut, og så snakker den bare helt gone.
Vil du have en kop kaffe?
Præcis. Eller venlig, jeg skal lige se på min Facebook, på min iPhone, hvem der har liket min kommentar. Hvad hedder det? Men så er der nogen også, som har været ude og så set det, og vi glemmer det altså ikke efter 5 minutter, eller efter 40 dage, eller efter 3 måneder, eller efter 6 måneder. Nogle af os var for 6 år siden. Vi har stadig ikke glemt de der hændelser. Vi snakker stadig om det dagligt, og hver eneste gang vi kommer ind i politik, så snakker vi til andre unge mennesker i vores moské og andre kirker, som vi har nogle arrangementer med, at det her, det sker, og det sker den her gang, og historien gentager sig, desværre, og de her mennesker skal stå til ansvar, og vi skal gøre noget ved det.
Præcis, det er det, der
så, så du har ret i, at man skal ikke vide, bo 3.000 km væk, for at kunne vide, at den er helt galt. Problemet er bare, at koncentration varer kun i 10 minutter, eller i højst en måned, og så er det glemt. Præcis. Men dem, der ser det, og oplever sulten, og grinen på egen krop, de glemmer det aldrig. Ja, og, det er noget, jeg kan konstatere over for dig, at når man sover sulten, det har jeg prøvet, når man sover sulten, og man ser sine brødre og søstre dø foran sig, eller sin søster blive voldtaget foran sig, så glemmer man det Aldrig.
Præcis.
Og, aldrig. Og så står man ikke over til Paradise Hotel, præcis. Efter 5 minutter, eller efter 30 dage, så glemmer man alt, hvad der er sket. Præcis. Det er bare det, jeg mener med, at jeg kan godt forstå, at selvfølgelig skal man ikke bo derovre for at kunne, eller rejse derinde for at se, at den er helt galt. Jeg er helt enig.
Helt,
men det er bare det der opmærksomhed, vi skal give til vores mennesker, som jeg føler, der mangler, den holder ikke i særlig lang tid her i de privilegerede lande. Den holder i maks 2 minutter eller 30 sekunder i en reportage eller en lille annonce i Metro Expressen. Meget lille 57 dræbte i Afghanistan. Så lille bitte med 4
sekunder. Og vi kan også sms'e, at det nummer sender vi 50'er, eller vi kan sms'e, at det nummer så
skal. Og derfor så har du gjort dit mål, dit drive. Det er at hjælpe andre mennesker. Det er at få en uddannelse eller nogen viden, hvorpå du kan gøre noget godt for andre. Det er det, der er forskel for dig og så mange andre unge, der er vokset op i Danmark. De tager en uddannelse for deres egen skyld. De bliver klogere for deres egen skyld. Du ved, hvis at du tager et mål og siger, der vil jeg godt hen, fordi når jeg har fået den viden, så kan jeg hjælpe andre. På vej derhen, du ved, der får jeg noget viden, hvorpå jeg kan hjælpe andre. Det er det, som at der bliver en drive. Det er det, som er min drive. Det er derfor, jeg vil have den uddannelse, jeg vil have. Det er fordi, jeg vil ud og hjælpe
mig. Jamen,
præcis.
Altså, jeg står bare ikke før at pushe op lærer. Og den arabiske liga og alle sammen er i fængsel. Eller i Nürnberg domstol. Mm. Det gør jeg i hvert fald ikke.
Men det er bare fordi, vi hjælper os som at mobilisere.
Ja.
Det er det. Vi hjælper os at komme med os ud på gaden. Vi hjælper os med at snakke med den ene folk. Men på folken derude. Fordi en ting er, det at du står derude, og folk forholder sig til dig som et menneske, siger, det her lyt, det her foregår der, hvad laver du med dit liv? Når, hvad er det, du tror du ikke, det kommer hertil? Det med dem, som brænder. Tror du, det ikke kommer hertil? Hvis det er med en atomkrig, bliver reelt, glem det, så bliver det ligesom, det er en åndsfirkel. Det er bare det her med, at folk er ramt endnu, men skal man vente til, at man bliver ramt? Så
jeg synes også, det er trist, at man skal opleve fattigdom og krig, før man vågner op. Men så er det godt, at instituttet her allerede har nogle idéer og forslag til, hvad man kan gøre, og det er det, der er vigtigt, og det er meget godt, du fremhæver det faktisk herovre.
Og så også en anden ting, under krigen i Balkan og mange andre steder, vi har haft så mange mennesker fra forskellige lande involveret i vores kampagne, og når krigen var forbi, så gik de tilbage til, hvad de gjorde. Og det er der, fejlen er, hvis folk ikke med den erfaring, de har, så okay, men jeg skal op til hele menneskene sammen. Repræsentant. Jeg skal være repræsentant til hele mennesken, og jeg skal derfor tilegne mig den viden, den indsigt, jeg husker, fordi så har du et fundament at bygge på. Og det er en største udfordring, og derfor en af jer, hvad faktisk i morgen er vi ude på gaden, og det skal burde komme med til. I kan træffes kl. 12 her, så kan I komme med os ud.
Det lyder som en god idé.
Mm-hmm.
Altså, der er forskellige udtryksbilleder i brænden. Det du er udsat for, og det udtryk, du giver det, din erfaring, ikke? Og den kan være helt anderledes, så den kan være ret usynlig. Men nu kommer frem til det, at jeg har børn, eller der er voksne nu, og børn er børn. Og der har det hele tiden været mit anliggende, at de skulle have en selvtillid, så de havde tilgivelsesevne i forhold til andre mennesker, og kreativitet og sådan noget også. Og det er også ud for, fordi der er selv et par stykker, jeg tænker over nu, som er meget rummelige. Og det vil sige, og så håber jeg selvfølgelig på at holde dem, give dem nogle stikord en gang imellem hen af. For jeg siger for eksempel, det værste, du kan være, det er populært. Tak for kaffe. Altså et eller andet. Og så andet, jeg håber på en eller anden måde, at det så på en eller anden, selvom det er usynligt, altså giver i deres verden, i livet, deres liv, et udfordringsbillede, som er noget, ikke? Og der er lidt til at fortælle lige et par sjove historier. Vi var nede og badet ved Vesterhavet. Og så var der kommet, det var så været stormen nogle dage før, der kom store bølger ind. Og vi blev slået en kul. Selvom altså selv den robuste tog var jeg også. Og der havde jeg så sagt til Christen der var et eller andet 10-12 år, om at nu skulle man passe på et eller andet. Han havde store knogler, lå dybt i vandet, og han fik en sø lige i fjeset, ikke? Så gik vi hjem. Ned ad baden eftermiddagen igen, så går han så der foran mig og skælder mig ud over, at jeg skal ikke bande med i, hvordan han bader, fordi hvis han ville gå drukken, ville han drukne sin egen sø. Okay? Og så tænker jeg jo glad, det her aldrig kunne sige til min far, for eksempel. Ikke? Altså have overhovedet den integritet, hvor det er min far, og så går jeg rette med ham. Det var jo utænkeligt, ikke? Nå. Og så er der ham, der er bror, der nu er 7 år. Han siger, at vi går hjem fra børnehaven, 4 år gammel. Jeg vil gerne være den, jeg er. så siger jeg, altså det med den klang, vel? Han siger, ude i luften, så siger han, det er også det bedste, man kan være. Og så siger min, skal sige, efter tanke jo, han har været med til noget mobning. Man ved bare ikke, hvad det hedder over i børnehaven. Han kan mærke, der er noget, der knirker, ikke? Og så den tager vi også på den lange bane. Men jeg tror, der findes nogle bestemte, altså det er det, jeg regner med, så man kan i bestemte situationer gøre den rigtige ting, sådan at den om 2 år eller 4 år dukker op og kan bruges.
Jamen altså, det er, altså hvis det, som er frygteligt, når du har nationer, der er i krig og lider under krig, det er, at for de fleste mennesker er det meget ødelæggende. Altså man kunne jo tro, at hvis du lever i krig, så forstår du virkelig, hvor frygteligt sådan noget er, og så gør du en helt andet, kan du gøre en hel masse. Men problemet er, at det knækker de fleste folk. Det er ikke sådan, det giver dem et drive. Det er noget andet, hvis det er sådan, at du er vokset op, og du har en tryg barndom, og du kan hvile i dig selv. Du har fået ubegrænset kærlighed et eller andet sted fra, kan man sige. Ikke? Ubetinget kærlighed, ikke ubegrænset, men ubetinget kærlighed. Og du derfor kan have en vis selvtillid, fordi du behøver ikke tvivle på dig selv, fordi du er ikke bange for, at du ikke er god nok. Og så du lever lidt bekvemt, og sådan og sådan, og så får du så et chok over, hvordan det er. Og så kan du så forandre det. Altså det er 2 meget forskellige ting. Og det er jo så vores opgave i en vis forstand, som er her, hvor vi har en masse folk, som har det virkelig godt, og er forkælet og så videre. Det er synd. Ville det være bedre, hvis de var alle sammen var ofre for omstændighederne? Nej, det ville ikke være bedre. Det ville ikke være lettere at få dem til at gøre en masse store ting, faktisk. Det ville det ikke være. Så det, der så bare er vores opgave, det er at tage de forfolk og få dem til at tage verden på sig. Og hvis de gør det, så kan de fra det udgangspunkt, de har, gøre ufattelig meget. Så kan du med 20 mand i Danmark, som virkelig beslutter sig for, at nu skal verden altså flyttes, nu gør vi noget der, nu gør vi noget der, gøre ufattelig meget. Hvis du vel at mærke, har blikket rettet, øjet rettet, på de store ting. Altså det er jo igen, man skal forsøge at gøre godt i alt, hvad man er involveret i. I det store og i det små. Det, som så er kunsten, det er hele tiden ligesom at flytte de her grænser og ligesom kunne tage ansvar for noget, der er lidt større og lidt større og lidt større. Så du til sidst sidder og føler dig personligt ansvarlig for og involveret i, hvordan menneskeheden får kontrol over solsystemet og bevæger sig videre ud i galaksen. Altså hvor slutter det? Det slutter ikke i en vis forstand. Men det er, jo større det bliver, og jo længere du i tid og i billedet kommer væk fra hvor du er, så er det sværere og sværere. Så er det sværere for folk at forestille sig. Altså jo, hvis du har en ulykke frem for dig, du kan se, du har et barn, der sulter lige der, så må jeg jo gøre noget. Hvis jeg har lidt brød, så giver jeg lidt brød. Ikke? Hvis det barn sidder og sulter nede i Afrika, så er det lidt længere væk. Og hvis det ikke er på fjernsynet, så er det endnu længere væk. Og det er den her evne til at kunne, ikke at det er, at ikke at man skal være, at det er sansebaseret, det billede, hvorpå du handler. Men at du har en forestillingsevne, hvor du ud fra principperne er i stand til at forstå, hvordan det er, og du behøver ikke sanseindtrykkene for at handle, fordi du ved, det er sådan. Fordi sanseindtryk lyver. Sanseindtrykkene fortæller heller ikke hele sandheden. Faktisk så er det sådan, at hver gang man vil have et land til at gå ud i en stupid krig, så tager man nogle billeder og et eller andet, som man stykker sammen, og så viser man det på fjernsyn, og så siger folk, nu skal vi i krig, som med Libyen, ikke? Ja. Åh, men nu står vi der, og nu kommer der snart den store massakre, og nu må vi gøre noget. Eller i Kosovo for eksempel i sin tid, ikke? Altså her, du har et vedvarende undertrykkelse og folkemord, der foregår lang tid, men nu beslutter man sig for, nu har vi brug for at få NATO i krig, så NATO kan omdefineres fra at være en forsvarsalliance til at være et militært angrebsvåben. Derfor siger man, så skal der lige være en lille massakre, et eller andet markedsplads, der bliver bombet, og så siger vi, se markedspladsen bliver bombet, hvor vi må gøre noget. de samme folk, som kan sidde på deres skrivebord og organisere, hvordan 5 millioner, eller 10 millioner, eller 60 millioner mennesker dør. Men nu er det pludselig vigtigt at redde de 24, ikke? Eller hvor meget det nu måtte være. Så man manipulerer, fordi folk er sande, så siger de, jeg så det på fjernsynet.
Skal en trusselbillede.
Ikke? Al Jazeera og alle de her ting, ikke? De sidder og pumper folk op med billeder af det ene og det andet, så de...
Fox Channel, CNN, name it.
Så det er virkelig, man skal virkelig være klar over, at sanserne er gode redskaber at have. Men de er fantastiske redskaber at manipulere med os. Så man må ikke agere ud fra sanserne, man skal agere ud fra en fornuftsmæssig refleksion over, hvad er det, man ser og hører, så at sige.
Jeg prøver at finde årsagen, det der.
Årsagen. Det er til sandhed og til retfærdighed. Ja. Fordi det må være drivkraften. Og der er det så, at igen, og det er jo så det her med, som kristendom overtog fra Sokrates, kan man sige. Det her spørgsmålet om ikke at være et offer. Det er alt afgørende. Altså det her med at vende den anden kind til, som de fleste tror, det er kristendommen. Det var altså noget, det var Sokrates, som sagde, jeg ved godt til sin...
Jeg
ved godt, at I ikke forstår mig, men når jeg siger, når nogen slår mig på den ene kind, så vender den anden kind til. Altså, hvad går det der ud på? Men det går ud på ikke at være et offer. Ikke at gå rundt og fortælle, at de har gjort alle de her overgreb mod mig, osv. osv. Det er ikke det, der skal definere, hvem du er. Du skal definere, hvem du er gennem, hvad er det, du har besluttet dig for at gøre for fremtiden, for de kommende generationer, for menneskeheden. Ikke, at du er et offer for de og de og de omstændigheder. Fordi så er du ikke længere fri, så er du bare en...
Ja,
ja.
Ja, men fortiden kan jo motivere en.
Selvfølgelig.
Og fortiden kan jo lære en.
Ja.
Og viden er jo altid godt. Altså uden viden, så har jeg jo ikke været den person, jeg
det er
rigtigt, i dag.
Det er rigtigt.
Og det fik jeg igennem de erfaringer, man har oplevet. Men du har helt ret i, at det at være i offerrollen, det får man ikke noget ud af.
Nej.
Fordi man rykker bagud og ikke så meget fremad.
Ja.
Præcis. Og nu skal jeg åbne min faste om 10 minutter.
Okay, jamen tillykke med det.
Jeg siger tak, undskyld, jeg lige siger farvel.
Ja.
Men det var hyggeligt at møde dig, undskyld jeg lige.
Yes.
Tak for, at jeg måtte komme.
Jamen, kom i morgen på den tråd,
ja. Kan du tråd?
Ja.
Han tråd ikke.
Det gør jeg, ved vi. Har vi måttet tage dig? Super. Hej da,